Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este domnul Naphe Dihunor, kinetoterapeut. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență, domnule Hunor.
Să rămână, mulțumesc și eu frumos pentru invitație.
Așadar, domnul Naphe Dihunor, kinetoterapeut, stă de vorbă astăzi cu mine și cu dumneavoastră despre cele mai frecvente probleme pe care le au copiii la nivelul coloanei vertebrale. Și care ar fi acestea, domnule Naphe, încercăm să intrăm foarte direct în acest subiect. Care sunt cele mai frecvente probleme?
Cred că scolioza este cea mai frecventă problemă și apare din ce în ce mai frecvent.
Și ce este de fapt scolioza?
Scolioza este o înclinare laterală al coloanei față de axul normal sau față de forma normală fiziologică a coloanei. Nu vorbim doar de înclinare laterală, că sunt și alte modificări, e vorba și de răsucirea vertebrelor, este și de e vorba de aplatizarea curburilor fiziologice. Deci este un picuț mai complex, dar poate că ne putem limita la înclinarea laterală a coloanei.
Ca să fie clar pentru cei care ne urmăresc la această oră, există și alte deviații ale coloanei vertebrale despre care sunt convinsă că au auzit lor, doză și alte denumiri medicale. Vă las pe dumneavoastră să le explicați în două, trei cuvinte oamenilor ca să poată să facă diferența între ceea ce este scolioza, ce este lordoza, ce este cifoza, dar vă las, vă rog mult.
Da, lordoza de obicei apare ca și o hiperlordoză lombară, când jos în segmentul inferior a coloanei, scobitura este mai mare decât a trebui să fie, atunci vorbim de o lordoză lombară. Dacă mergem cu un segment mai sus și unde este coloana în mod fiziologic firesc încurbat în spate și această încurbare în spate deja seamănă cu o cocoașă, atunci putem să vorbim practic de o cifoză toracală. Evident, dacă avem un disbalans privind o hiperlordoză sau o cifoză, atunci nici gâtul, nici segmentul cervical nu poate să-și mențină forma fiziologică și acolo poate să apară o deviație. Este un picuț mai diferit, dar și acolo apare o extensie exagerată, putem să spunem o hiperlordoză.
M-aș duce mai adânc în înțelegerea acestor termeni. Cum arată cineva care are cifoză? E o cocoașă?
Da, este o cocoașă, dar este o cocoașă simetrică. Deci ambele părți, dacă luăm axul longitudinal a coloanei, atunci de la acest ax, și în dreapta și în stânga, în această cocoașă este o cocoașă simetrică. În cazul scoliozei este asimetric. O parte o să fie mai bombat, o să fie o cocoașă, se numește gibusul toracal. Cealaltă parte o să fie chiar o cocoașă ștearsă. Aceea este practic depresiunea toracală.
Cine are lordoză, are un mers caracteristic așa de rățușcă sau nu? Are burta mai în afară? Pentru că spuneați că e o scobitură mai adâncă. Explicați-ne cum arată o persoană care are lordoză.
Da, nu are un mers de rățușcă, pentru că acela este o altă patologie, dar într-adevăr, primul lucru, nu numai, e vorba și de statică. Deci când stă în fața noastră o persoană cu hiperlordoză, vedem că un picuț bazinul este împins mai în față, deci burta este împinsă mai în față. Această atitudine, într-o oarecare măsură, se menține și în timpul mersului.
Da. Cred că sunt suficiente aceste detalii ca să înțeleagă ascultătorii noștri care sunt cele mai importante modificări patologice ale coloanei vertebrale, pentru că, dacă nu mă șel, există și o lordoză fiziologică minimă.
Evident, sigur că da. Deci cine are coloana dreaptă ca un băț, să spunem așa, nu este sănătos. Nimeni nu are asemenea coloană. Coloana, în mod normal, are o încurbare în față, în jos, în segmentul lombar, se numește lordoza fiziologică, în spate, în segmentul de mijloc, unde este segmentul toracal, acolo există și o cifoză, o curbură inversă, adică să spunem curbură în spate, așa, și în segmentul cervical, la gât, din nou avem o lordoză, deci asemănător cu segmentul lombar, cu partea inferioară al coloanei.
Un specialist își dă seama imediat ce e fiziologic și ce e patologic?
Sigur că da.
Da. De aceea e bine să mergem la specialist.
Da,
nu degeaba suntem invitați să ne facem o programare la un specialist. Cine este primul medic care pune diagnosticul, domnule Nofeghi?
Primul medic care depistează problema este medicul de familie de obicei și este îndrumat mai departe spre specialitate de ortopedie și ortopedul este medicul competent care dă diagnosticul, dar avem și medicii de fizioterapie care primesc trimitere cu o durere, deci cu o manifestare clinică a coloanei și depistează că în spatele acestei dureri este o hiperlordoză sau este o scolioză sau este o cifoză.
Ce analize, teste sunt necesare pentru un diagnostic cert?
Evident, radiografie.
Radiografia pune în evidență acest lucru,
da.
Chiar dacă ochiometric specialistul își dă seama în cazul în care lucrurile sunt evidente cu ochiul liber.
Cu ochiul liber se poate da un diagnostic, dar nu se poate măsura această deviație, nu se poate cuantifica exact în grade. Dacă avem o radiografie, atunci putem exprima în grade concret câte grade are această cifoză sau câte grade are scolioza sau câte grade de rotație are vertebra în cadrul scoliozei.
Vă referiți la grade așa ca în matematică când vorbim de axe?
Da, vorbim de grade, se măsoară un picuț mai diferit, există o tehnică specială de a măsura aceste grade, dar într-adevăr e vorba de niște axe.
Da. Cred că e mult mai ușor de înțeles când aflăm toate aceste detalii și dați-mi voie să le spun ascultătorilor noștri care au întrebări astăzi că ne pot suna în direct la 0265 200 700, 0265 30 77 77. Ne puteți scrie mesaje la 0755 04 45 19 și o să oferim și astăzi prin tragere la sorți două invitații la un concert pus în scenă astăzi de Filarmonica de Stat din Târgu Mureș. Câte un bilet va câștiga câte un ascultător. Practic o să avem doi câștigători. Fiecare primește un loc la acest concert. Spuneam, are loc la Palatul Culturii din Târgu Mureș de la ora 19. E un concert care va iniția o colaborare cu dirijorul olandez Joseph Sulein. Solistul serii va fi tânărul trombonist târgu mureșean Ferenc Matiaș, iar programul conține lucrări de Prior, Apermont și Mozart. Așadar, Filarmonica de Stat vă invită în această seară la concert. Vreau să ascultăm și un reportaj pe care colega mea, Emanuela Borabaș, l-a realizat pentru noi. Oamenii vorbesc tocmai despre subiectul discuției noastre de astăzi, problemele coloanei vertebrale la copii.
Ați avut vreodată curiozitatea să cântăriți un ghiozdan al copilului?
Eu nu știu, dar e foarte, foarte greu, foarte greu. Nu știu să aibă 5, 6, 7 kg, este foarte greu.
Ce efect credeți că are asupra spatelui copilului?
Așa merge, pur și simplu gârbovită. Foarte multe caiete, foarte multe cărți, groase, mari, toate A4.
Ați fost vreodată cu el la medic să vedeți dacă spatele e în regulă?
Nu, dar cred că de acum deja nu e în regulă. Merge așa gârbovită pe stradă, văd eu cum gâr și îl ia în spate. Dar nu știu care ar fi soluția. Ca în Occident să avem dulapuri, să...
Foarte greu. Nu-i bun pentru coloană. Deloc. Dimineața e care e o geantă. Nu e o soluție chiar optimă, dar asta e.
De cântărit nu, dar am fost nevoită să le car eu. Și să car două ghiozdane era foarte dificil, plus geanta mea. Eu când eram la liceu am folosit pentru prima dată un caiet studențesc, iar acum, direct din clasa a treia, li se cere copiilor caiete studențești și le e foarte greu, ei fiind mici, să se aplece așa pe dita mai caietul, ca să nu mai zic că mult din caiet rămâne nefolosit. Deci nu e nici economic, nici ergonomic.
Să înțeleg că nici postura în bancă nu este cea corectă.
Nu, nici. Și sunt foarte multe în... Am și un băiețel în clasa a 6-a și din clasa a 5-a începând a avut minim 3 materii la care avea 2, respectiv 3 caiete. Și dacă la o materie ai 3 caiete pe care trebuie să le cari obligat cu tine și ai 6 materii pe zi, facem un calcul și ne dăm seama că, ca să mai zic, penarul cu toate lucrurile A trebuit să începem exerciții, nu chiar fizioterapie, dar exerciții de întărire și îndreptare a coloanei, întărirea mușchilor, în primul rând, și i-am dus la sport. Bine, oricum sunt pro-sport, nu se pune problema, dar am văzut că nu mai stau corect la masă când se mănânce, au tendința să-și ridice un picior sau să stea plecați. Oricum, nu e bine. Și celui mare, ca să nu care manualele, i-am cumpărat eu separat manuale, toate. Deci avea la dublu. Un set acasă, un set la școală. Am zis, măcar atât pot să fac să-l ajut să nu-i fie exagerat de greu ghiozdan. Eu am 37 de ani și am început să-mi îndrept coloana, dar la vârsta mea e foarte, foarte greu. La ei ar fi mai ușor, dar totul ține de perseverență. Să perseverăm în exercițiile astea și să fie mereu corectați, fiindcă deja o fac fără să se gândească, să așeze într-o poziție incorrectă. Iar la școală eu n-am cum să-i corectez. Sunt foarte mulți copii pe clasă, profesorii au materie mult prea stufoasă, nu au timp să se ocupe inclusiv de lucrul ăsta.
Domnule Nophegihun, oricum comentați acest reportaj.
Da, într-adevăr, părinții recunosc sau aparținătorii recunosc foarte repede care ar fi o cauză agravantă al deviațiilor patologice privind statica coloanei. Într-adevăr, un ghiozdan greu nu face bine, pentru că face o împingere în ax practic al coloanei și cu o musculatură mai slăbuță, cu ligamente mai laxe, evident că curbura scoliotică crește și mai mult. Dar poate că o altă problemă mai importantă ar fi copilul cum stă la școală și nu putem spune că copilul este 100% vinovat că nu stă într-o corecție posturală, ci mai degrabă ajustarea înălțimii băncilor și a scaunelor pe care stau copiii, că sunt niște înălțimi standardizate, iar știm foarte bine că diferența de înălțime este considerabilă între aceeași categorie de vârstă. Și cumva trebuie ajustate și aceste instrumente de lucru până la urmă cu care copilul asistă la actul școlar.
În acest reportaj se vorbea foarte mult despre una dintre cauzele principale pentru care copiii au probleme la coloană, greutatea ghiozdanelor. Putem sau nu putem să schimbăm niște lucruri? Era una dintre doamne care spunea că au cumpărat manuale la dublu, să aibă copilul și acasă și la școală. Dar dacă vorbim despre cauze în afară de greutate, ce alte cauze, greutatea ghiozdanului sau a lucrurilor pe care ei le cară, spuneați dumneavoastră, înălțimea scaunelor, a băncii, mai sunt și alte cauze care declanșează această problemă?
Eu vă spun că nu sunt cauze. Deci o geantă grea sau o statică incorrectă, scoliotică sau o postură nedorită la școală nu este chiar o cauză ce stă la baza patologiei coloanei, ci mai degrabă este un factor agravant. Pentru că un copil cu coloană sănătoasă, chiar dacă stă la școală un picuț mai lejer, cum se spune zilele de azi, nu înseamnă că o să dezvolte o scolioză. Dacă are o coloană sănătoasă, atunci nu înseamnă dacă car pe spate ghiozdanul că o să aibă o scolioză. Dar dacă există deja o scolioză și pe fondul acest patologic mai pune și un ghiozdan greu și mai stă și în scolioză în timpul orelor, atunci într-adevăr se complică situația.
Să vorbim despre prevenirea scoliozei și a celorlalte deviații ale coloanei, pentru că niciodată nu se știe poate 100% care va fi axul și direcția în care se strâmbă coloana. Poate numai în anumite situații în care copilul chiar se naște, sunt și asemenea cazuri în care copiii se nasc cu o deviație a coloanei. Așadar, să vorbim despre prevenția.
Da, foarte bine că ați menționat. Să nu înțeleagă ascultătorii că toate scoliozele au la bază poziția incorrectă cum stăm și că purtăm greutăți mai mari pe spate. Există foarte multe tipuri de scolioze, din care sunt unele care au deja cauză cunoscută, cum ar fi o scolioză congenitală. cum ar fi o malformație vertebrală, cum ar fi o inegalitate de lungime ale membrelor inferioare. Avem cauze deja cunoscute și știm că în situația respectivă avem o cauză care trebuie tratată. Dar avem forma cea mai frecventă, este scolioza idiopatică, în care nu putem spune că există doar un singur factor care a declanșat această scolioză și atunci cele numerate și de ascultători sunt factori agravanți. Ce putem face pentru prevenție? În primul rând, ar trebui să se recunoască aceste deviații cât mai precoce. Deci în momentul în care deja vedem o statică scoliotică și încă nu avem scolioză formată, nu avem o scolioză structurală, deja se poate lucra cu exerciții de kinetoterapie prin care se stabilizează coloana în așa fel încât să menținem curburile fiziologice al coloanei.
Deci prevenția, în primul rând, înseamnă descoperirea precoce, da, și instituirea unui tratament, pentru că altfel se poate accentua.
Agravează. Da, deci scoliozele prezintă o agravare în timp, dacă nu sunt tratate, se poate ajunge și la niște valori mari ca și angulație, așa să vă închipuiți că există niște protocole predefinite și gradul de înclinare a coloanei se exprimă în unghiul cob, iar unghiul cob, dacă ajunge cumva peste 40 de grade, deja este o intervenție chirurgicală recomandată. Și atunci scopul terapeutului nu este ca să ajungă coloana la 0 sau să fie între 0 și 10 grade, ci mai degrabă să nu ajungă să niciun fel peste 20 de grade. Peste 20 de grade deja prezintă o tendință de evoluție scolioza.
Când vorbim de tratament, vorbim de kinetoterapie, vorbim și de medicație sau, în cazurile foarte, foarte accentuate, de intervenții chirurgicale?
Da. Când vorbim de tratament, dacă avem scolioza în care cunoaștem deja o cauză, atunci, evident, se tratează cauza respectivă, care poate să fie în anumite situații chiar și tratament medicamentos. Rare ori se întâmplă, dar se poate întâmpla și această situație. Dacă nu cunoaștem cauza, este o scolioză idiopatică, atunci în prima etapă se face kinetoterapia. Și kinetoterapia se aplică și în cadrul kinetoterapiei există un protocol prin care se spune sau se respectă faptul că o scolioză care are peste 10 grade, dar nu a ajuns până la 20 de grade, se tratează numai cu gimnastică, adică numai cu kinetoterapie. De la 20 de grade, numai kinetoterapia nu este eficientă. Înseamnă că e nevoie de kinetoterapie și de corset. Și de la 40 de grade, evident că nu mai vorbim numai de corset, ci de kineto, deja ne gândim și la o intervenție chirurgicală. La 60 de grade deja se consideră obligatorie intervenția chirurgicală.
Există persoane care au congenital o deviație atât de serioasă?
Da.
La nivel de 40 de grade?
O, și mai mult se poate întâmpla cu scoliozări congenitale. Se intervine chirurgical atunci.
Și se poate face o corecție completă sau parțială prin intervenția chirurgicală?
Evident, depinde de cauza și de modificările structurale care stau la baza deviației. Se poate ajunge chiar la reducere totală, adică să fie zero.
Și ați văzut asemenea cazuri în practică? Ați avut cazuri?
Da, da, da.
După intervenția chirurgicală, e nevoie de recuperare kinetoterapeutică?
Așa să vă închipuiți că odată ce coloana este corectată și fixată, acela nu se mai mobilizează ulterior. Deci rămâne un segment imobilizat pe toată viața. Dar pot apărea probleme subiacent, adică sub și deasupra intervenției chirurgicale, și acele se tratează cu kineto. Trebuie să vă spun că există un protocol foarte definit, foarte bine definit privind starea preoperatorie, imediat postoperatorie și postoperatoriu după 6 luni și fiecare stadiu se abordează cu kinetoterapie, dar kinetoterapie foarte specifică.
Domnule Nopheghi, au început să vină mesaje în regia tehnică. Întreabă doamna Eva dacă mai aveți la Reum Care program de gimnastică pentru spate.
Gimnastica, exista o școală a spatelui, se numea, era un grup de prevenție care momentan nu există, dar există varianta gimnasticii individuale, cu avantajele și cu dezavantajele lui. Gimnastica individuală are marele avantaj că se face un program absolut individualizat, ceea ce nu se potrivește la altă persoană. Gimnastica în grup, acolo evident vorbim doar de profilaxie, de prevenție, dar are și partea aceea că ești în grup, are partea de socializare, oamenii se simt bine și a funcționat acest grup mai bine de 15 ani.
Gimnastica individuală pentru spate poate să facă parte dintr-un pachet de terapeutic, să-i spunem așa, cu alte tehnici?
Sigur
de fizioterapie?
Că da. Sigur că da.
Sau este o procedură unică?
Poate să fie și. Dacă pacientul, și de obicei când vine pacientul, prezintă deja o prezentare clinică, are durere sau poate chiar și complicații neurologice, în sensul că amorțeală sau furnicături în membre, atunci evident că face kineto, dar face și electroterapie. După ce s-a trecut de acest stadiu, atunci se poate pleda numai la kinetoterapie cu scop profilactic.
Spune domnul sau doamna David, eu am avut scolioză în copilărie și m-a ajutat foarte mult în notul.
Da, în notul este un sport, nu este o terapie. Deci în notul nu are efect de corecție privind statica coloanei. Dacă are cineva o scolioză, cu notul nu se va îndrepta această coloană. Dar este adevărat că dacă are cineva o atitudine scoliotică și dacă merge la not, atunci se poate corecta această statică, dar trebuie să facem o diferențiere mare între scolioză, scolioză structurală și o atitudine scoliotică. În notul, în schimb, are multe alte beneficii ce completează foarte bine kinetoterapia, cum ar fi creșterea rezistenței la efort, este o gimnastică foarte bună cardiovasculară și chiar și noi indicăm că pe lângă terapia specifică privind recuperarea scoliozei, terapia 3D, terapia Schrodt, de exemplu, este o terapie care este specifică pentru recuperarea scoliozei, indicăm să facă pacientul și ceva cardio și atunci o opțiune foarte bună este notul.
Tot despre sport ne scrie cineva, nepoata mea face basket și chiar dacă are musculatura dezvoltată, parcă e strâmbă coloana către stânga din cauza că bate mingea cu mâna dreaptă. Ce părere aveți?
Da, este o opinie, într-adevăr, dacă are cineva o curbură cu convexitate spre dreapta, adică curbura este spre dreapta și dacă face un sport care este asimetric, cum ar fi și basketul sau tenisul, atunci se poate agrava această curbură. Dar nu trebuie să ne gândim numai prin gradul de forță, cât de bine este dezvoltată sau mai puțin dezvoltată forța musculară. S-a dovedit foarte frumos științific că, din păcate, musculatura copiilor cu scolioze este insuficientă, atât în partea concavității, cât și în partea convexității. Și dat fiind faptul că face cineva exerciții simetrice pe o scolioză prin care urmărește să crească tonusul muscular, nu face altceva decât se stabilizează și mai mult în scolioză.
Și până la urmă, un copil, chiar dacă face sport, de grup, cum este basketul, e un sport de echipă, dacă are coloana strâmbă, el trebuie să facă și sport îndrumat de kinetoterapeut pentru a se corecta.
Trebuie să facă kineto în primul rând și după aceea trebuie să discutate și aceste corecții habituale. Deci când vorbim de terapie, este total greșit dacă cineva se gândește că dacă fac kinetoterapie prin faptul că mă duc la o sală sau la un centru de recuperare și acolo cineva mă îndrumă ce să fac o oră ședințele de kineto, după care mă duc acasă și totul este bifat și totul s-a terminat și peste o săptămână mă duc din nou, acesta este o cale total greșită, fără nicio șansă de recuperare. Deci terapia scoliozei se face zilnic. Se merge la sală doar cu scop pedagogic, adică să fie învățat elementul nou, să fie verificat elementul nou, să fie corectat dacă e cazul, să se învețe elemente în plus. Până când se ajunge la un protocol din maxim 8 exerciții, pe care copilul le face consecvent acasă și le face sub îndrumarea părintelui. De aceea, la sala de kineto este prezent părintele, copilul și terapeutul. Și ceea ce se întâmplă în sală, părintele este martor și vede cum se fac corecțiile, unde trebuie să inspire, Da, și când mergi acasă, atunci părintele supraveghează copilul și fiecare zi trebuie să facă o oră de kineto. Pe lângă acesta intră corecțiile habituale, adică corecțiile posturale.
Cum stă la masă, cum stă la birou.
Exact. Deci copilul cu scolioză, el totdeauna o să stea în scolioză. Adică toată viața lui se întâmplă în scolioză. Stă în scolioză înșezând, stă în scolioză când stă în picioare, nu mai vorbim când stă la birou ca să învețe, că nici nu este atent la postură, stă foarte mult în scolioză și atunci practic nu face altceva decât scade sau chiar ajunge la zero efectul terapiei. Și de aceea terapeutul cu fiecare poziție în parte învață care este corecția în cadrul activităților cotidiene.
Ne scrie cineva, fiul meu a purtat un corset pentru corectarea posturii, dar nu l-a ajutat. A fost o perioadă foarte dificilă pentru el.
Corsetul în sine, deci este o greșeală mare dacă cineva are o scolioză și poartă un corset și nu face kineto. Așa ceva nu se face, pentru că corsetul este un material ajutător. Este un corset bine conceput, în proporție de 70% este un instrument activ și doar în proporție de 30% este un instrument pasiv. Și copilul trebuie învățat cum să poarte acel corset. Se întâmplă marea greșeală când corsetul este pus pe copil și copilul frumos pur și simplu se prăbușește în corsetul respectiv în loc să se depărteze de acele zone care sunt construite, concepute în corset și să pună accent și mai mare pe corecții. Și dacă are corset, nici nu mai face atâta mișcare, este limitat și la sport, nu face nici kineto și se mai și prăbușește în corset și atunci efectul de susținere a musculaturii este scăzut aproape la minim, atunci e clar, când se depărtează corsetul, acea scolioză o să fie agravată și mai mult.
Corsetul ce este de fapt? Un fel de orteză? Un fel de ham? Deci, ce este?
Nu este un ham.
Nu,
este,
de asta vreau să ne explicați dumneavoastră cum.
Este ca o cămașă fără mânecă, așa, care este conceput din material plastic. Este un material plastic destul de dur, pentru că trebuie să conferă o corecție puternică privind scolioza. Se poartă 23 de ore din 24. Deci copilul inclusiv doarme în corset, merge la școală în corset, își face toate activitățile, inclusiv sunt anumite ramuri sportive pe care poate să le facă cu corsetul. Pe lângă acesta face parte de kineto și cam asta este în principiu, în linie mari, descrierea unui corset. De obicei este de culoare albă și e foarte strană când mergi cu un corset pe tine și oamenii se uită după tine. Acesta este impactul psihologic. Purtarea corsetului în sine nu este greu. Mai degrabă este povara psihologică pe care o poartă cu el. Pentru că este diferit de celelalte persoane și oamenii se uită la el că oare ce are pe el sau nu înțelege că de ce trebuie să poarte.
Și se poartă peste celelalte haine.
Nu, poartă peste un tricou.
Tricou.
Dar vara îl poți peste un tricou, se vede. Sau chiar dacă pui un tricou peste corset, într-o oarecare măsură se vede. Dar,
deci nu se poartă direct pe piele?
Nu, direct pe piele niciodată, că irită pielea. Dar este un instrument foarte util dacă vrem să scăpăm de intervenție chirurgicală și repet încă o dată, numai în combinație cu kinetoterapia.
Ne scrie cineva, doamna Dia ne întreabă dacă corsetul pentru copii se compensează sau nu.
De casa de asigurări? Da, se compensează de casa de asigurări.
Solicitarea o face medicul specialist pentru compensare sau cum se procedează?
Da, deci medicul specialist face prescrierea corsetului. Părintele merge la casa de asigurări, există un dosar care trebuie completat, se aprobă dosarul și în momentul în care se aprobă dosarul, atunci poate să-i meargă la tehnician ortoped care face corsetul.
Doamna Silvia spune că are un număr mai sus decât celălalt din cauza că a portat poșeta pe același umăr întotdeauna. De pe celălalt umăr, poșeta îi alunecă. E un semn de scolioză?
Poate să fie.
Dar nu neapărat?
Nu neapărat.
Așa, doamna Boroco spune că ghiozanele copiilor sunt mult prea grele.
Așa este.
Suntem de acord.
Sunt de acord și trebuie făcut ceva în privința, în această privință, pentru că, într-adevăr, nu-i sănătos pentru copiii noștri.
Doamna Maria vrea să știe dacă o scolioză în unchi de 20 de grade se poate trata prin kinetoterapie sau e nevoie de operație?
De operație sub nicio formă nu e nevoie. Dacă chiar la 20 de grade, atunci se poate lucra foarte intens cu kineto. Și dacă cumva după 6 luni se poate observa îmbunătățire, adică gradul scade sub 20 de grade, atunci nu intră în discuție corsetul. Dar dacă peste 6 luni după terapie gradul este mai mare de 20 de grade, atunci este clar că e nevoie de corset și de kineto.
Se tratează această problemă și la Târgu Mureș? Avem specialiști
care se ocupă de
scolioze?
Da. Deci din 2008 luptăm puternic ca să avem cursuri de pregătire în Târgu Mureș și anual pregătim terapeuți special pentru recuperarea scoliozei și maladie Schoierman, adică acea cifoză juvenilă.
Domnule Nofheghi, există și scolioze mai complicate cu două curburi, de exemplu, sau, spunem, cifoză, scolioză cu o singură curbură?
Nu, există și forme complicate și dacă există o scolioză unde avem două curburi și mai ales dacă sunt două curburi de aproximativ de aceeași grade, atunci se complică un pic situația privind depistarea ei. Pentru că este o scolioză echilibrată și este foarte estetic din aspect exterior. Și doar atunci ne putem da seama de această asimetrie dacă copilul este aplicat în față și atunci o să vedem că o parte al spatelui este mai ridicat și în jos în segmentul lumbar din nou o parte este mai prominent. Iar recuperarea depinde de angulație și depinde de foarte mult, nu numai de kinetoterapie, ci e foarte important de menționat. Este vorba de o muncă în echipă. Nu putem aștepta minuni de la kineto dacă nu se respectă acele principii de bază care trebuie respectate ca și principii minime. Cooperarea din partea pacientului. Să dorească să facă corecțiile și să facă kineto. Cooperarea din partea părintelui. Ca acel părinte, într-adevăr, stă lângă copil, supraveghează, îl corectează. Evident, gradul de pregătire al terapeutului, terapeutul să ofere acea terapie de care într-adevăr are nevoie copilul, de elementul de supraveghere din partea medicului specialist care recheamă copilul la fiecare jumătate de an, îi cere să facă o radiografie, urmărește evoluția cazului, dă eventual indicații dacă vede că ceva nu-i în regulă. Și această mini-echipă este practic cheia, este cheia succesului. Dacă oarecare din aceste elemente șchioapătă lipsește, atunci toată terapia este ineficientă.
Cred că e cazul să spunem și cât de important este să continue acasă. Ați mai spus acest lucru, nu e suficient să spunem, am fost la kineto, o oră. E important ca ceea ce învață la kinetoterapie să aplice...
E o condiție de bază, deci fără acesta nu se poate. Deci dacă nu face acasă terapia, n-are niciun sens. De aceea există mai multe modalități privind terapia scoliozei. Una dintre ele pe care o ador și eu și îl practic este o ședință pe săptămână. O ședință pe o săptămână ca să aibă copilul timp să asimileze corecțiile noi, să învețe, să simtă corecțiile și în momentul în care se întoarce, dacă tot ce a fost învățat în prima ședință e ok, atunci intervenim doar cu un nou exercițiu din a doua ședință. Dar dacă văd că ceva nu este calitativ ce ar trebui să fie, atunci nu introduc 10 exerciții și toate greșite, ci mă duc mai degrabă treptat, un exercițiu pe săptămână și astfel durează aproape 10 săptămâni să învețe protocolul.
O ascultătoare vă întreabă ce este scleroza idiopatică. Ați menționat...
Nu e scleroza, este scolioza.
Scolioza
este scolioza idiopatică. Nu se cunoaște cauza. Deci nu există o cauză definită. Deci a apărut această scolioză și nu putem să zicem că este din cauza inegalității de lungime ale membrelor, discrepanța ale membrelor. Dacă un membru inferior este mai scurt, cu un centimetru mai mult sau mai puțin decât celălalt, atunci se înclină bazinul, se înclină și coloana, avem o scolioză, dar știm că este secundară inegalității de membre inferioare. Dacă purtăm taloneți, rezolvăm această inegalitate, se rezolvă și scolioza. Dar în scolioza idiopatică nu cunoaștem cauza. Deci este, nu există inegalitate de membre inferioare, totuși există o asimetrie foarte mare. Că există o predispoziție genetică, că există o insuficiență musculară, că există o laxitate ligamentară. Da, sunt factori, dar nici unul nu se poate scoate de acolo să zicem că este din cauza laxității.
Ne-ați vorbit la un moment dat despre faptul că sunt situații în care copiii se nasc cu scolioză. Practic e o scolioză congenitală.
Da.
Dar ne întreabă cineva, un ascultător, dacă deviațiile coloanei vertebrale se pot moșteni, dacă cineva din familie...
Predispoziția, da.
Da,
da, se poate.
Se poate, da. Cunoscând aceste lucruri, că e cineva cu o asemenea problemă, se poate interveni? Se poate...
Da, deci dacă avem copilul în situația în care nu are scolioză, dar știm că din partea părinților avem pe cineva cu scolioză gravă, atunci merită să se monitorizeze practic această statică a coloanei. Nu o să ne apucăm să facem radiografii în fiecare an sau jumătate de an, dar doar prin somatoscopie, prin prezența terapeutului, sunt niște repere anatomice pe corpul uman pe care le putem foarte frumos urmări. Sunt și softuri pe calculator, în urma unei imagini făcute se pot măsura foarte bine aceste repere anatomice și ne putem da seama că există asimetrie sau nu. Și dacă vedem că apare o asimetrie și urmărim și această asimetrie începe să se agraveze, evident, atunci trebuie să intervenim cu kinetoterapie.
Ce altceva mai poate să ajute pacientul, copilul, în primul rând, că vorbim despre pacientul copil care are scolioză? Ne apropiem de finalul acestei emisiuni și tare aș vrea să tragem niște concluzii.
Ce ar ajuta copilul cu scolioză? Ar ajuta foarte mult corecția posturală, adică cum să stea corect la birou. De aceea insist pe birou, pentru că copiii aceștia stau foarte mult la școală și învață foarte mult acasă. Și o corecție posturală nu este legat de cât de scump este scaunul. N-am nicio garanție, dacă am un scaun foarte, foarte scump, copilul meu o să și stea în poziție posturală. Trebuie să fie învățat copilul ce înseamnă asta greșit, ce înseamnă asta corect. Acesta ar fi un lucru de bază. Dacă deja avem scolioza, atunci trebuie să învețe care sunt corecțiile în timpul activităților cotidiene.
Este important să își atingă, să atingă solul cu tălpile un copil când stă pe scaun la birou sau nu?
Da, da. Deci ar fi important ca tălpile să fie pe sol, coloana să fie dreaptă, se poate pune și o perniță în spate ca să se poată sprijini desfătarea scaunului, dar să nu se cocoșeze. Trebuie ajustată înălțimea biroului, pentru că lucrurile interesante de obicei se întâmplă la nivel de birou, acolo avem tableta, acolo avem telefonul și atunci și înălțimea biroului trebuie în așa fel ajustat încât din poziție șezând copilul să nu fie nevoit să se aplece asupra biroului.
Dacă totuși biroul este mai mare decât vârsta lui, pentru că e un birou pentru adult, e greșit să stea cu coatele ridicate pe birou?
Evident nu este o formă bună, trebuie ajustat practic această înălțime sau să cumpere un scaun care se poate ridica și sub picioare să pună o lădiță.
O lădiță, un scaunel mai mic?
Scaunel.
Da.
Da.
Aceste lucruri ajută, trebuie pus un diagnostic corect de către medicul specialist, așa cum spunea invitatul meu, prima dată medicul de familie, mai apoi medicul ortoped sau specialistul în fizioterapie și neapărat colaborarea cu specialistul în kinetoterapie. După ce toate aceste lucruri au fost făcute și ați început kinetoterapia, fie cu copilul, fie dacă e vorba de un adult dumneavoastră, nu uitați că cu o floare nu se face primăvară, trebuie neapărat ceea ce ați învățat la kinetoterapie să aplicați cu consecvență acasă. E extrem de important. Nu se întâmplă minuni cu doar cu o oră de kinetoterapie. E importantă poziția pe care o aveți în mers, pe scaun și în orice activitate pe care o desfășurați, pentru că sunt și oameni care poate au o activitate, știu eu, în picioare, lucrează ceva, șlefuiesc ceva prin natura profesiei pe care o au. Până și acolo, poziția în care își desfășoară activitatea trebuie să fie una corectă, îndrumată de specialist. Mulțumesc foarte mult, domnule Nopheghi Hunor, pentru prezența în emisiunea Părerea ta de astăzi. Mulțumesc tuturor. Mâine, în emisiunea noastră, o să vorbim despre activități specifice sfârșitului de săptămână. O să vă facem câteva recomandări pentru a ieși în natură. Sunt Luminița Avram, după amiază plăcută, numai bine, prieteni!